Ek was sonder klere en jylle het vir my klere gegee. Siek en jylle het my verpleeg. In die tronk en jylle het my besoek.
Goeiemôre liewe gemeente. Dit is vir my baie lekker om vanoggend saam met julle te kuier en ja, regtig 'n baie baie groot voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Nou ons praat oor om met Jesus te wees en ons kyk wat dit beteken. Wie was die mense wat saam met hom was? En as ons nou 'n boek moet skryf, dan sal daar 'n paar hoofstukke wees en een groot hoofstuk waar ons vanoggend praat is dat hy nooi jou uit om saam met vreemdelinge te wees. Want hy spandeer 'n ongelooflike groot tyd van sy lewe om nie net vreemdelinge lief te hê, om hulle te verdedig, om hulle plek te gee in hierdie lewe en hy nooi ons soontoe. Wil ons met twee gedeeltes lees vir oggend. Ons begin met Matteus 15 vers, ons lees van vers 21, en Jesus het daarvan af weggegaan en die streke van Tyrus en na Sidon vertrek. Verskoon, ek gaan dit hier lees, want daar is alles nie op nie. Luister net mooi. En 'n Kanaaneese vrou het van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En hy sê, ja, Here, maar die hondjies eet darm van die kirmels wat van die tafel van hulle baase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof en laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Toe gaan Jesus daarvan af weg en kom by die see van Galilea en hy het op 'n berg geklim en daar gaan sit. En dan die baie, baie bekende gedeelte wat ons allemaal ken in Matteus 25 en ek lees vir ons vers 44 en vers 45. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons u honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in 'n tronk gesien en nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Tot sover. Nou, die eerste vraag wat die mens moet vra, maar goed, wie is die vreemdeling? As Jesus praat van vreemdeling, as die Bybel praat, in die Ou Testament is dit nogal baie insiggewend dat hulle verskillende woorde vir vreemdelinge gehad. Byvoorbeeld, as jy van 'n ander land afgekom het, dan het hulle woord gehad vir, en die woord word maar net in Afrikaans taal met vreemdeling. As jy, daar is ook een woord wat gebruik word, as jy byvoorbeeld in die teenwoordigheid van 'n priester was, dan het hulle jou ook genoem 'n vreemdeling. As jy sekere bloed nie gehad het, soos die bloed van 'n Aaron, of uit daai bloedlyn, dan het hulle jou vreemdeling genoem. As jy nie geglo het, soos wat die Jode geglo het nie, dan het hulle ook 'n spesifieke woord gehad en jou vreemdeling genoem. Die woord kom 92 keer voor in die Ou Testament. En dan elke keer as die Here oor die vreemdeling praat, het hy duidelike voorskrifte van hoe jy moet omgang en hoe jy die vreemdeling moet hanteer. Nou in Levitikus 19 vers 20, any immigrant who lives with you must be treated as if they were one of your citizens. You must love them as yourself. Telke male is daar 'n passie, 'n diep oortuiging uit God dat daar 'n manier is hoe ons moet dink en dat daar 'n manier is hoe ons moet handel. En het lyk my hierdie manier het te doen hoe ons na hulle kyk. En wat God in die Ouste Testament vir Israel sê, hoorie, as julle moet hulle lief hê soos wat julle jouself liefhet. En die verstaan is nie 'n narcistiese verstaan van kyk, ek het myself lief, ek gaan jou ook bietjie lief hê nie. Die verstaan is dat iemand anderster word die ekstensie van wie jy is. En dat jy sien jouself in daardie persoon en dit dryf jou tot daai liefde. Die woord wat hulle gebruik het, Grieks philoxenia, liefde vir die vreemdeling, waar die woord gasvryheid beteken liefde vir 'n vreemdeling. Nou ons almal ken die woord xeno. Fobia. Die vrees vir die vreemde. En dit lyk vir my dat ons op 'n manier so bedraad, gewire is, dat ons eerder nie wil sien nie, nie kyk nie en nie betrokke wil raak nie. En dat ons op 'n manier die hoogste strewe is eerder die bekende, ons eie veiligheid, en ek wet my lewe toe in daardie wêreldjie, al moet ek God gebruik om dit te doen. Nou lees bietjie die geskiedenis van Israel. Telke male dan kom die Here. Dan vra die Here vir hulle, hoorie, onthou julle dat julle was vreemdeling in Egipte? Onthou julle dit? Onthou julle hoe het dit gevoel, wat het aan julle gedoen het? Wil julle nie nou kyk na die vreemdeling nie? Wil julle nie anderster kyk nie? Nou hoekom? Want dit lyk vir my elke keer wanneer jy die vreemdeling ontmoet, dan ontmoet jy God. Kyk gasvryheid, nê. Het jy al gelees in die Bybel soos hier kom drie ouens by Abraham hulle. Dis 'n soort van hoorie, wat doen wat jou naam? Waar kom julle vandaan? Glo julle wat ek glo? Kan ek julle help? Dis 'n soort van hoorie so my vrou, bak Sara, bak. Hier's mense hierso. Weet jy wat hulle glo? Dit kan engele wees. Hulle glo dit kan God wees. Dit is hoe jy mense moet hanteer. En hulle ontvang hierdie ongelooflike gawe uit hierdie drie vreemde mense wat hulle glad nie ken, wat sy hele lewe totaal verander. Stuur hom in 'n nuwe rigting. Soos die een storie op die ander storie mense wat vreemd is, wat 'n gawe bring waarin jy God ontmoet. Rut. Sy trek op. Kom in 'n plek, sy kry maar net guns, sy's 'n Moabiet, sy pas glad nie in Israel nie, sy kry guns by Boas, sy word die ouma grootjie van Dawid, waaruit die Messias gebore word. Jy sal sien die een storie na die ander in die Ou Testament vat jou na hierdie wêreld toe. En dis presies wat Jesus doen met hierdie twee stories wat ons nou gelees het. Dat Matteus kom, die ander evangelies praat van die Syrofenisiese vrou, hy praat van die Kanaanitiese vrou. En wie was hulle gewees? Dit was mense wat Israel ten diepste verag het. Hulle het geglo dat jy kan laag daal, maar as jy regtig laag wil daal, dan gaan jy of soen toe, of jy word een van daai klomp. Want hy het die woorde wat Jesus sê, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees as vir julle in die oordeelsdag. Want Jesus het geweet hoe dink hulle oor hierdie twee dorpe waar hierdie mense bly. Verag. Die eerste storie. Die tweede storie is ook vreemdelinge, maar hulle is bietjie nader. Iemand wat siek is, wat dalk 'n naam het of in die tronk, dis meer die omgang met die bekende wat eintlik heeltemal onbekend is. Ek wil hê ons moet kyk hoe nooi Jesus jou uit na die vreemdeling. In die eerste plek, hy nooi jou om na die drempel toe te gaan en in die drempel gaan staan met 'n vreemdeling. En wat beteken dit? 'n Drempel of 'n grens is 'n plek wat twee plekke aan mekaar hou. Beautiful story in die Ou Testament, wat God kom na Israel toe en sê, vanaand gaan julle trek, en is daar bloed aan jou deurkosyn is, as ek in die drempel van 'n deur staan, waar staan ek? Ek staan te midde van een vertrek wat my nou neem na totaal 'n ander plek as waar ek nou staan. En God gebruik daai deur en sê, as jy die bloed sien, dan moet jy weet, nou as jy deur hom loop, herinner jou dat jy loop uit Egipte uit na 'n ander plek toe wat ek vir jou beloof het. Nou, in die Ou Testament het hulle geglo, kyk soos vandag, waar's grense, lughawens, grensposte, hotelle, dorpe. In die Ou Testament, in die antieke geskiedenis, hulle glo brug, riviere, berge, is sulke plekke wat jou verbind aan 'n ander wêreld, en hulle die woorde gebruik, sin places, die kelte. Wat gesê, hoorie, weet jy, die lig is hier verskriklik dun. As jy nou in hierdie omgewing kom, God kom baie maklik na jou, dat die lig is dun, hier so waar jy nou is. Dis hoe God jou ontmoet. Is Jesus se doop, nee? Van belaglik wat ons met die doop gedoen het. Hoeveel water gebruik ons? Wie doop reg, wie doop verkeerd? Die doop, jy moet... Nommer 1, dis 'n drempel, dis 'n waterskeiding in sy lewe. En hy klim in, en as Matteus oor dit skryf, dan vat hy, sê, kyk hoe hy afgeklim, en kyk, toe klim hy uit die water uit, en die hemel gaan op. Hy wys vir jou, hoe kom die twee wêrelde by mekaar? Want wat gebeur? Hy is net 'n gewone seun in 'n huis. Toe hy begin te sê wat hy doen, toe sê sy male, sy boeties en sis vir hom, jy is kranksinnig. Hy stap deur 'n drempel. Daai drempel is die waterskeiding, soos wat dit was in die Ou Testament. Hulle moes deur die riviere gaan. Dis daar waar jy afgeknip word, dis daar waar jy afgesny word, en jy stap in 'n nuwe wêreld in. Dis God se wêreld. Die woord wat hiervoor baie keer gebruik word, drempel, is liminaal. Dit kom van limen in Latijn, waar die woord limit vandaan kom. Dat het lyk my, ons moet na 'n plek toe gaan, soos wat David Tracy sê, 'n limit situation. Dat het lyk my, ek moet goed kan afgee en weggee, dat ek, en as ek op my limiet kom, dan is ek reg vir die grootste transformasie wat die Here na my lewe toe bring. Richard Rohr sê die volgende, hy sê, that all human transformation takes place inside liminal space. If God wants to get to you, which God always does, the chances are best during any liminal time. Ek wil ons moet na hierdie video kyk van Richard Rohr, wat hy ons bewus maak van goed. Daar is dominante stories wat ons lewe altyd gaan beheer, waarvan ons moet bewus wees. Kom ons kyk daarna.
We create our life around storylines. And once we get invested in that script or storyline, we admit all kind of validating information. And we eliminate unvalidating information. That's called the shadow self, which refuses to validate our storyline or our script. That also is that same passage in today's gospel in Luke 6, where why is it you see the speck in your brother's eye and you do not see the log lodged in your own eye? I had never noticed before it says lodged in your own eye. You're invested in your own story, which is always so you said, what storylines? Here's the two big ones I see. The storyline that I am morally superior, I am right, I am good, I am better than you, I am, and the liberal can do this just as much as the conservative, I must mention. It's what we call political correctness. It's very interesting, and the liberals are less open to hear that about themselves. That they don't think they can. They found another way to be morally superior. I don't eat red meat, do you understand? Yeah, it's all kind of other things, but they're another way to feel morally a little higher than you, who eat red meat. You notice Jesus never gives in to any purity codes whatsoever. Because the ego grabs on to storylines that will make you feel you're on higher moral ground. So you've got to watch, that's the first one. And as you get older, it only takes more subtle attempts to grab on to storylines. The second one is this attraction to victimhood. Now, usually in lesser senses, just to be offended. Notice how, you know, I'm just appalled. That's the word they love to use. That you would say that to me, or you would talk, that you would dare to think. You see, once you can play the victim card, I've been offended, or you haven't shown me proper respect, do you realize you're back in charge? It's another power game. It's another way to defeat the other person. Whenever I hear people use the word appalled, they're almost always doing that. They don't know they're doing it. But it's some little socially correct issue about which they can feel offended. The soul, the true self, you can't offend it. You understand? When you take offense real easily, you're always talking about the false self. You're always talking about the ego. You see? The ego takes offense and offends. The soul doesn't take offense and does not offend. So I give that as a long answer to your good question. Those are the two most common storylines. The need to seek higher moral ground and think, I got you now. The other one, well, it's just a different level maybe. This playing the victim. I have been offended. Once you can play the victim, You're untouchable. No one can touch you. And I've seen every racial group do this. I've seen every religion do this. And I've seen individuals do this. Play the victim. Here's again where I go back to Jesus as a great teacher. He becomes the victim, but never plays the victim, nor does he create victims. There's no victimization in Jesus. And that's the real meaning of he solved the problem once and for all, as it says in Hebrews, in two different places. This playing the game of victim for your own moral high ground is over. Because I've revealed on the cross that it's a great big lie. It's a great big game. Very often on both sides. The one playing the victim and the one victimizing. And he, on the cross, Jesus undoes both of them. It's really great stuff. It really is. And that's what Paul means. I mean, Paul, whatever you think of him, was a first level mystic who did understand the Christ mystery. And when he says, you know, the folly of the cross is totally unmasking the silliness of the whole world, I believe him. I believe he was right. But did most of Christianity get that? No. No. We've been victimizing people in the name of Jesus in all of our history, and still are. Still are victims. And now, like my Catholic Church, you know, if people don't show us respect, we play the victim. We have been in charge for 2,000 years of Western civilization and living quite comfortably, at least on the priesthood level and the episcopal level. We're very eager to play the victim as soon as we can't victimize others. So do you see how it's a ping pong game? You usually just play one game or the other. And Jesus brilliantly plays neither of them and exposes both of them. It's good stuff. The gospel's good stuff. It really is.
Die tweede manier hoe ek na die vreemdeling toe gaan is sonder oordeel. En dit klink so eenvoudig, sonder oordeel. Maar jy sal sien, die oomblik as jy deur 'n drempel gaan, soos wat Jesus nou gaan, wat doen hy? En die Bybel begin, en Jesus het opgegaan na Tyrus en Sidon toe. Hoekom? Hy moet drempel toe. Dit is interessant, dat die gesprek net voor, Matteus 15, gaan oor wie se in en uit. Dit gaan oor die reinheidswette. So wie hou God nou regtig van? Jesus antwoord dit nie eers nie. Ek weet nie hoekom het ons hierdie beheptheid om ons Bybeltekste te gebruik. Weet jy, leer hy jou, gaan drempel toe. Sê sy disciples kom, en hy gaan. Weet jy wat is die tweede ding wat jy gaan konfronteer? Jou eie judgments. En hierdie twee stories is die stories waarmee die disciples lewe. Ons is so reg, dank die Here. En dan, kyk wie is hy. En wat nou interessant is in hierdie storie, is dat Jesus kom in, en ek dink die disciples sou hom geloof het. Want wat doen hy? Hy kom in en dan praat hy nie met haar nie, en die Bybel sê, en Jesus het haar nie geantwoord nie. En ek bedoel, is dit hoe jy vreemdeling moet hanteer? Is dit 'n goeie les? Nee. Hoekom doen hy dit? Van die disciples, jy mag nie, 'n rabbi mag nie met 'n vrou praat nie, en sy kwalifiseer vir 'n heiden, jy distansieer jou heeltemal van haar, en ek dink hulle voel, yes, hy kom het nou, hoor hom nou, wat gaan hy nou doen? En Matteus gebruik die woord Kananiet, die ander evangelies Syrofenisies, hoekom hy Kananiet gebruik? Nou, dit is amper om te sê, as ek nou die Kelte of die Ire Kelte noem, of die Noorwees nog Viking noem, die woord is net nie meer gebruik nie, is verskriklike ou woord, maar Matteus gebruik het. Hoekom? Hy wil hulle vat na Deuteronomium toe. Wat sê? Ek lees dit vir julle. As die Here jou God jou inbring in die land waar jy nie gaan om in besit te neem, en hy baie nasies voor jou verjaag, die Hetiete, die Gerasiete, die Amoriete, die Kananiete, die Ferisiete, die Jebusiete, meer en magtiger is jy, en die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die panvloek tref. Dis waarmee hulle lewe. Ongelooflike oordeel. Weet jy wat? Staan in die Bybel. Jesus Messias, kyk, hy praat nie met hulle, hy is een rabbi. Weet jy wat sê hulle? Ek het nie gekom vir julle nie. Ek het nie gekom vir julle nie. En ek kan nie my brood vat en het vir honde gooi. Hulle die titel van honde ook gehad. Jesus noem het. En dan weet jy wat doen hy dan? Hy begin met haar te praat, so hy glo nie daar. En dat die story word, ek het nog nie so geloof gesien nie. Hy verklaar haar 'n Israeliet. Jo, wat a, kan ons na 'n plek toe gaan wanneer ons verhoudings nie meer besoedel is met ek kom van moral high ground na jou toe. Wat ons almal ten diepste glo is ons kerke gebou het. Is ons God gebruik. Maar ek kom na jou toe, weet jy hoe, in my eie gebrokenheid. En as ek vir jou moet sê, ek het nie sonde nie, dan lieg ek, want dis wat Johannes sê. Weet jy, ek sien my amper waar jy is. En as jy kyk hoe Jesus dit doen, en hier is die derde ding, hoe ek na die vreemdeling toe gaan, ek kan net soen toe gaan, wanneer ek die persoon sonder oordeel en met geen morele hoë grond kan vashou in liefde. Jy gesien hoe reageer hulle? Hulle sê vir Jesus, Here, sê vir hierdie vrou, sy moet stil bly, want sy is nie een van ons nie. Hoor jy die narratief? Was mense daar? Was mense hierso? Is nie deel van ons? Hoe maklik klim ons 'n posisie met Jesus, wat ek dink nie Jesus hoegenaamd sal erken wat hier gebeur. En kyk wat doen liefde, hou haar vas. Die rede hoekom hy nie antwoord, die rede hoekom hy woorde sê, soos ek het nie vir julle gekom nie, hy haal nie woorde uit die disippels se mond uit, dis hoe hulle praat, hy word 'n stem, hy inkarneer dit, hoekom, dat hulle wat kan sien. Hoe lyk 'n ma wat regtig nie belangstel in teologie nie, wat sy kind besig is om dood te gaan? Hoe lyk so 'n vrou? En jy moet sien hoe bou die spanning in hierdie verhaal, dis 3 keer wat sy later op haar knie val. Is nog belangriker vir die disippels om te weet wie's in en wie's uit. As 'n ware mens wat voor hulle staan. Ek dink die dag wanneer ons ideologie en wanneer ons teologie belangriker word as mense, dan het ons geen stem. Is wat hier gebeur. Ek wil afsluit, ek wil vir jou vra, as jy dink aan vandag, wil ek vir jou vra, wat het drempel staan jy? Is dit een met bloed op? Wat jy weet dit, is nie my huis hierdie nie. Of is my drempel meer my gemak? Waar ek uit die vleispotte, uit die empire, uit hierdie plekke, dit maak het net vir my so gerieflik, en weet jy wat, ek het nog God in die pakkie ook. Of weet jy dat die enigste drempel in elke deur waar deur jy loop, moet vir jou sê, sit bloed op haar deure. Dat jy loop na plekke toe. Wat jy na plekke toe gaan, wat die lig verskriklik din word. Ek wil jou vandag vra, wat denk jy in jou sal moet doodgaan? Dat jy regtig kan hoor, dat jy regtig kan verstaan, dat mense regtige stem kry, groter as die storie waarmee ek en jy sukkel, dat ek is reg. En het ek seker goed, ek kan redes gee hoekom jy in die tronk is. En ek het woorde vir tronk voel. Ons het woorde, ons het etikette meer as genoeg, soos honde. Ons het dit alles. Maak jy 'n liefde wat groter is as die etiket, wat jou kan sien soos wat dit regtig is. En ek wil vir julle sê dat om dit te kan doen, ek glo dit is waarvan Jesus gepraat het, neem jou kruis op. Jy moet na 'n limit experience toe gaan, waar jy oorgee, waar jy opgee, en genoeg opgee om daar te kan wees saam met daardie persoon. Vraag is nou, voel het, ons allemaal is lief om oor grensposte te gaan, wonderlike kiek, of om uitreikings te doen. Die foto's van ons oorwinnings te wys, maar die groter vraag is, wat keer jou om regtig lief te hê? Ek onthou, ek was in standaard 1, en toe het ek 'n maatjie gehad met die naam van Prolius, en hulle was 14 kinders, en Prolius kon net 2 keer 'n week bad, hulle moes beurte maak om te bad. En die sielkundige van die skool het gesê, Prolius is 'n kleptomaan, en hulle het vir my label gee, en hulle het hom so behandel en so hanteer. Maar ek het elke dag by Prolius hulle gekuier. As 'n kind onthou ek, dit wat die skool gesê het, is 'n leen. Onthou die potlood wat hy gesteel het, want hulle het nie geld gehad nie. Ek onthou die huis binnenkant, dat ek baie keer gevoel het en gesien het, maar hier is meer liefde in hierdie huis as in enige ander huis. Ek het altyd weet, my ouma grootjie het vir my en my broer dieselfde klere gekoop, en ek het dit so gehad om soos hy te lyk. En dat sy my hondjies genoem, my nogal in die verhaal laat dink. En dat het ek altyd my broerse klere gesteel en vir Prolius gegee, want ek wil so graag soos Prolius gelyk het. Ja, as ek vandag moet terugdink, dan dink ek, ek is so dankbaar vir so ondervinding. So ruk terug toe ek en my broer weg was, toe sê ek vir my, weet jy wat, ek bevind my gedurig tussen sulke mense, en as ek eerlik moet sê vir jou liewe, wie het aan my die grootste genade en kruis gegee, was eintlik dat hulle wat op die buitekant gestaan het. Ag, liewe gemeente, mag ons hierdie len, mag ons sê, dis hoekom ons hier is. Mag ons regtig ernstig word oor Christus, wat vandag vir jou sê, wil jy nie saam met my Tyrus en Sidon toe gaan? Nie veel gemak nie, maar vir a limit experience, dat jy jou eie onvermoë, dat jy die land kan sien soos wat die land regtig is, dat jy gebrokenheid kan sien soos dat jy magteloos staan in die werklikheid van die land waarin ons lewe, want uit dit uit word iets gebore wat 'n geskenk word vir jou lewe en vir enige mens se lewe. Kom ons bid daarvoor. Here, dankie vir vreemdelinge. En Here, bevry ons van xenofobie. Ons sien dit in ons land, van ons vasgeanker is en vasklou in ons eie, ons veiligheid, ons sekuriteit. Ag, en Here, as ons ver oggend glo, maar U is regtig in die sieke, U is regtig in die tronk, U is regtig in die klop in ons deur, U is regtig in die mense wat ons stories van glo, net soos die disippels. Help ons, druk ons, vat ons in hierdie paastyd in 'n kruisiging van ons gemak, van ons eie lewens, om in te stap in daardie lewe wat U vir ons gedroom het. En hoe dit voel, hoe jy ons nageslag herskryf en die mooi dinge wat U dink en droom na ons lewe toe bring, van die mense waarvan ons het nooit kon dink of droom of verwag het nie. Ek bid dit in Jesus naam. Ek wil hê as ons uitloop vandag, wil ek hê as jy deur die drempel loop, wil jy nie net aan die kusyn vat as jy nou huis toe gaan, en vir die Here sê, Here, vat my weer drimpels. Wil jylle nie in paastyd jylle eie deurkosyne salf en elke dag as jy deur jou kosyn loop sê dis hoekom ek hier is. Ek moet deur drimpels toe gaan, na die vreemdeling toe gaan. Baie dankie, mag jylle wonderlike dag hê.